Assalomu alaykum bekajonlar. Ayolning uydagi ishlarni osonlashtirish uchun beriladigan maslahatlar har bir ayolning jonu dili. Ular bunday maslahatlardan bajonidil foydalanishadi. Bugun keraksizdek tuyulgan maslahat vaqti kelib albatta asqotishi aniq. Shuning uchun bu safar sizga bermoqchi bo'lgan maslahatimizni yig'ib qo'ying. Axir aytishadi-ku, kerakli toshning og'iri bo'lmaydi deb. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Ayollar uchun kir yuvishda eng muammoli holat bu choyshablarni oqartirish. Choyshablar tez kir bo'ladigan va almashtiriladigan kirlardan biri. Choyshabingizni oqartirmoqchi bo'lsangiz, avvalo ularning barcha turdagi aksessuarlardan ajrating. So'ngra 10 litr suvga 20 gram oqartiruvchi maxsus qorishmani solib, unga choyshablarni joylab qaynating. Agar sun'iy matolar bo'lsa, unda 50 gradusdan yuqori bo'lmagan haroratda uzog'i bilan 20 daqiqa qaynatingda, so'ng chayib yuboring. Paxta va zig'ir matolarni yuqori haroratda oqartirish kerak bo'lsa-da, suvni aslo qaynatib yubormaslik lozim. So'ng mahsulotni avval iliq, keyin sovuq suvda chayish kerak. Mabodo eski va sarg'aygan matoni tezda oqartirishning iloji bo'lmasa, unda jarayonni takrorlashga to'g'ri keladi. Oqartiruvchi va dezinfeksiyalovchi vositalardan oq rangli paxta, zig'ir va sun'iy tolalarni oqartirish uchun foydalaniladi. Shu bois avval gazlamani namlang va sovunlab oqartiruvchi aralashmaga qo'shilgan suvga soling. 3-4 soatdan so'ng choyshablarni yana sovunlab yuvib, yaxshilab chaying. Buning uchun ko'p vaqtingiz ketsa-da, undan keyingi natija ko'zingizni quvontiradi. Uy sharoitida choyshablarni oqartirish uchun vodorod peroksidan foydalanish mumkin. Buning uchun suv to'ldirilgan chelakka 3 osh qoshiq eritmadan soling. So'ngra choyshabni yarim soatga suv ichida qoldirib, chay bo'lganingizdan keyin albatta oftobda quriting. Ba'zi ayollar matolarni ko'k rangga bo'yashni ma'qul ko'rishadi. Buning uchun maxsus bo'yoqlardan foydalaniladi. Bunday mahsulotlar kukun yoki suyuq holatda ishlab chiqariladi. Agar bo'yoq kukunli bo'lsa, uni 4-5 qavat qilingan dokali qolipchaga solib, iliq suvga tashlang. Suv kerakli rangga o'tganidan so'ng qopchani olib, massani yana bir bor aralashtirganingizdan keyingina matoni soling. Yodimda, biz kichikligimizda buvim choyshab va yostiq jildlarini kraxmallab qo'yardi. Bugun juda ko'p ayollar kraxmallash yo'riqnomasini unutgandek nazarimizda. Shuni yodingizda tutingki, kraxmallangan choyshablar kam kirlanadi. Buning uchun yarim stakan kraxmalni 3 stakan sovuq suvda eriting. So'ngra oz-ozdan ushbu aralashmani 3 litr qaynoq suvga qo'shing. Hosil bo'lgan aralashmada matolarni chayishingiz mumkin. Shuningdek, kraxmallangan mahsulotlarni biroz nam holatda dazmollash kerakligini unutmang. Kiyimlardagi yoqa va yengni kraxmallash uchun 1 litr suvga 2 osh qoshiq kraxmal aralashtiring. So'ngra aralashmada kiyimni yengil chayib, to'g'rilab, biroz namligi saqlanib qolguncha quriting va so'ng dazmollang. Ana shunda turmush o'rtog'ingiz yoki o'g'lingizning yoqalari juda ham chiroyli ko'rinadi.